assalomu alaykum, bu ozod nazar dasturi. Abdulla Iskandar olib boryapti eshittirishni. Bugungi mehmonimiz tanaffusdagi birdamlik xalq demokratik harakatini rahbari, lideri Bahodir Choriyev. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodir aka, ozod nazarni formatiga ko'ra mana shu kundalik dasturimizga mavzu bo'lgan sarlavhalar bo'yicha sizga savol beramiz. Bilsangiz, o'tgan hafta Toshkent metrosida odamlarni chaqimchilikka undovchi plakatlar osilgan. Amerikadasiz, bu masalan terrorizm, boshqa masalalarda xabar yetkazish shunaqacha g'alati eshitilmaydi, lekin davlat siyosatiga qarshi gaplar bo'lsa yetkazinglar degan joy e'tiroz uyg'otdi-da. Nima deysiz shu masalaga endi siz?
Endi aslida bu juda ham kulgili. O'zbekistonni sharoitida mana shu noqonuniy hukumat noqonuniy egallab olgan bir to'da Karimov boshchiligidagi mana shu guruhni o'zini yanada himoya qilishi uchun yana xalqni mana shu safarbarlikka chorlashi juda ham kulgili. Yana shu tomoni borki, bunaqangi chaqiriqlar hozirgi kunda ish bermaydi, chunki avvalambor xalqning mana shu rejimga qarshi, rejimga nisbatan umuman ishonchi yo'q. Shu sababli bu o'ylaymanki, bunaqangi chaqiriqlar qog'ozda qolib ketaveradi. Qolaversa O'zbekistonda allaqachon mana shu qatlamlar paydo bo'lgan. Ya'ni bilasiz, o'zimiz O'zbekistonda mana shu boshqaruvchi rejimni yalaq qo'llari bir qatlam, ya'ni ular haligi bir O'zbekistondagi asosiy haligi moddiy boyliklarni qo'liga olgan, egallab olishgan. Ikkinchi mana shu haligi o'rta qolish degan bo'ladi, bu fermerlar, tadbirkorlar. Ulardan ham hozir hech qanaqangi bir kuchli bir haligi moddiy imkoniyatlar yo'q va qo'llarida katta pullar yo'q, chunki xalq ularni ham
chaqimchilik tarqalmaganmi? Ya'ni masalan, siz mana birdamlik harakati tanaffusmas paytida o'sha yerdagi O'zbekistondagi faollaringiz bilan ishlaganda nechtasi chaquv qurboni bo'ldi? Bo'lmaganmi yo?
Yo'q, bunaqangi bilasizmi, bu xalqning mana shu xalqning yoki odamlarning haligi bevosita ishiga ishtiroki bilan emas, bu bizda faqat mana shu xavfsizlik xizmatining nazorati ortidan biz odamlarimizni jabr chekishiga olib keldik. Xalqning mana o'zini inisiativasi bilan, o'zini xohishi bilan chaqimchilik qilishiga biz kubamalik qilganimiz yo'q, duchor bo'lgan joyimiz yo'q.
O'zini xohishi bilan chaqimchilik qilmaydi deb o'ylaysiz?
Yo'q, xalqqa buni qizig'i yo'q, chunki bilasiz, mana bu chaqimchilik ko'proq bilasiz, mana sovet rejimini kuchi, ayniqsa 35-40 yillargacha kuchli bo'lgan mana shu troykalar yoki natsistlar Germaniyasida ham bu kuchli chaqimchilik yo'lga qo'ygan, chunki avvalambor chaqirtgan odamlar o'zini mana shu raqibini guldon qilishga, uni yo'q qilishga harakat qilishadi. Shu bahonada chaqimchilikka qo'l urishadi. O'zbekistonda unaqangi sharoitlar yo'q deb o'ylayman, chunki xalqcha ham qashshoq, kambag'al xalqlar, o'rta hol, ularga ham bu nima deydi, bu O'zbekiston hozirgi sharoitda total, ya'ni butunlay hukumatni haligida nazoratida. Ular istashadiki, mana shu ayrim bir muxolifatlar yoki muxolif fikrdagi insonlarni bir iloji boricha shu ya'ni topilma yoki mana shu xavfsizlik xizmatini nazoratida qolib ketgan, nazoratdan chetda qolib ketgan insonlarni xalq o'ylashadiki, topib beradi yoki chaqirib beradi deb, yoki bu yerda ham adashadi, chunki bilasiz, muxolifatdagi, muxolif fikrdagi insonlarni ko'pchiligi hozir jim yurishibdi. Bu yerda qo'rquv bor, bu yerda bu ehtiyotkorlik bor, shuning uchun ham bu chaqimchilikka hukumatni chaqirig'i qog'ozda amalga oshmay qolib ketadigan bir haligi vosita. Qolaversa hukumat juda ham o'zini birinchi, bilamiz, mana shu Karim rejimini birinchi ustuvor masalasi o'zini haligi hukumatini, o'zini mana shu rejimini, xavfsizligini ta'minlash.
Xo'p, shu masalada yana savol chiqyaptida Bahodir aka, mana esim bu deyishadi xalqni orasida, biz endi MQQ deylik, hurmatini qilib, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati xorijdagi o'zbeklarni qaytarish uchun telefon orqali bosim qilayotgan ekan. bu holat Rossiyadagi va Turkiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga bo'libdi. Men o'zim ham bittasi bilan gaplashdim. Bitta ashulachiga ham telefon qilishibdi. Qaytgin deb yaqinlarini raqamlarini bermaganlar militsiya bo'limiga chaqirtirilib, maxsus suhbatga tortilayotgan ekan. Bu endi Rossiya va Turkiyadagi. Endi Amerikadagi, masalan, sizning yaqinlaringizga ham shunaqa bosim bo'ldimi? Yo boshqa o'sha Amerikadagi O'zbekiston vatandoshlariga shunaqa bosimlar bo'lyaptimi? Nima deysiz shunga?
Yo'q, bizga nisbatan bosim bo'lgani yo'q, atrofimdagi vakillarga ham xizmatim bunaqa bosimlarda. Lekin mana shu bu haliga MXSni telefon orqali chaqirishlari ish beradi deb o'ylayman, chunki xalqimiz bilasiz, anchagina qo'rquvga tushib qolgan, juda ham mana shu nazoratda. Shuning ham ular bu MXSni bu telefonda orqali chaqirig'i ish beradi deb o'ylayman. Har holda ancha odamni qaytara olishi mumkin. Lekin muxolifat safida kirgan va o'zini mana shu kurashga bag'ishlagan insonlarga bu chaqiriqlar yoki uni faollariga ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Keyin bilamiz, mana O'zbekistonda juda ham mana shu oxirgi paytlarda ehtiyotkorlikka, umuman olganda mana shu rejim mustahkamlashga juda ham hukumat o'zini ehtiyotkorligini o'zini mana shu rejimni saqlab qolishga ko'proq ishlar qilish harakat qilyapti. Shu jumladan mana bilamiz, mana qancha chinorlar kesib tashladi, bir aslida chinorlar kesishda ham Karimovni shaxsan buyrug'i bor deb hisoblayman, chunki bu yerda Mirziyoyev yoki boshqalarni unchalik bu yerda roli yo'q.
Endi shu o'rinda qarangda, ehtiyotkorlik masalasida nafaqat oddiy xalq, masalan ashulachilarni Turkiyada bormasligi yoki odamlarga chiqish viza bermasligi, oddiy odamlarni, bu bir tarafi, lekin mulozimlarni o'ziga ham ishonchsizlik bilan qaralyaptida. Xabaringiz bormi yo'qmi, hokimliklarga hokimga bo'ysunmaydigan yordamchi muavinlar belgilashgan edi, o'shalardan bir nechtasi tayinlandi keyingi 15 kun ichida. Farg'onada bo'ldi, mana Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev bolalar guruhi asosini hokim o'rinbosari qilib tayinladi, undan oldin Buxoro Sirdaryoda tayinlandi. Ya'ni bu bevosita hokimga ishonchsizlik bu Toshkent viloyati hokimini ishdan olib tashlagandan keyin bo'ldida. Buni nima deysiz endi? Ya'ni o'zlariga ham ishonmayapti, xalqqa ishonmagan bir yo'liga, mansab tizimidagilar o'zlariga ishonmayotgani nima deysiz endi buni?
Endi bu tabiiy, chunki Karimov va uni yaqinlari hech kimga ishonishmaydi, na xalqqa, na bir amaldorga, na bir haligi nima deydi, bir boshqa bir haligi tarkibdagi ishonishmaydi. Nazorat ustida nazorat, nazoratda nazorat qo'yishga va hammani totallar nazorat qilishga harakat qilishadi, lekin baribir bu uzoqqa bormaydi deb hisoblayman, chunki O'zbekiston ertami kechmi albatta inqilob bo'lishi tabiiy. Xalqning endi bilamizki, mana O'zbekistonda taroy to'ntarish degan narsani umuman xayol keltirmasak ham bo'ladi, chunki Karimov mana shu o'zini xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'sha saroy to'ntarishchi degan birligilarni oldini olgan. Qolaversa harbiy to'ntarish, harbiy xunta ham O'zbekistonda ro'y bermaydi, chunki harbiylar ham moddiy tomondan ularni ahvoli yaxshilanib va ular ham juda ham qattiq nazoratda. Endi tashqi islomiy mana shu kuchlarni yoki mana shu IShID yoki boshqa Afg'onistondagi mana shu islomiy guruhlarni oladigan bo'lsa ham hukumat ularga ham munosib javob bera oladi, chunki bu masalada O'zbekistonni bir o'zgarish olib kelish qiyin. Endi ichki mana shu qamoqda yotgan yoki mana shu islomiy guruhlar, ya'ni mana bu bu tahrir yoki boshqa guruhlar ham umuman bir amaliy ish qilishga ko'zim yetmaydi, chunki ular ham qattiq tazyiq va ta'qib ostida, nazoratda. Umumiy muxolifat ham bir ish qilishga ko'zim yetmaydi.
Shu o'rinda qarangda, mana Bahodirjon, bitta mavzu, kecha ham muhokama qildik buni, bahs onlaynda muhokama qildik. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Dmitriy Tixin bo'lsa, angrenlik, uylari yoqildi, tazyiqlar uchragani ortidan O'zbekistonni tark qilishga majbur bo'ldi. Ana undan keyin turli iddaolar yangradi, bu o'sha ataylab tashqariga chiqib ketish uchun inson huquqlari bilan shug'ullangan, boshqa qilgan degan dashnomlar ham yangradida. Shunga kecha munosabatdan bildirdingiz siz, manimcha aytilmay qolgan gaplaringiz ham bo'ldi shekilli ichingizda. Sizni ham ayblashdi, mana tashqariga chiqib ketdi Bahodir Choriyev, keyin yana qaytib keldi, yana yana ketdi, bir turistga o'xshab yo mardikormi bu, yo inson huquqlari faolimi yoki immigrantmi degan savollar paydo bo'ldi-da. Nima deysiz endi shu masalada, shu iddaolarga nima deysiz kecha yangraga?
Endi avvalambor Demani hurmat qilaman. Demaga nisbatan haqiqatan ham kishilar tazyiqlar, taqdir bo'ldi. U vatanni tark etishga majbur bo'ldi. Bir vaqtda men ham shunaqa tazyiqlar ostida vatan tark etganman. Lekin chetga kelib ham siyosiy faoliyatimni doim davom ettirganman. Va O'zbekistonga 2009-yil borgan bo'lsam, ba'zi bir insonlarga o'xshab yashirincha borib kelgan joyim yo'q. Borishdan oldin balkim bir oy oldin men bayonot tarqatib, mana shu O'zbekistonga borishimni, siyosiy faoliyatimni yo'liga ham bir davom ettirishga harakat qilishimni bayon qilganman. O'zbekistonga bordim, bu yerda qattiq nazoratda, qattiq haligi nimaydi bir taqib ostida yurdim. Harakatimizni qurultoyini o'tkazishga harakat qildim. Mana shu qurultoyga qurultoy oldi butun viloyatlar bo'yicha haligi safar qilib o'sha vaqtdagi o'zbekistondagi rahbarimiz Dilara Musoqova bilan va biz qurultoyga tayyorgarlik ko'rdik. Aslida qurultoyimizga ham qattiq qarshiliklar qilindi. Faqat biz shu viloyat miqyosida o'tkaza oldik yig'ilishni va bu biz qurultoy emas, ikkinchi bir konferensiya ya'ni deb atadik. Qolaversa
kechagi mavzuga nima qaytsak bo'lsa formatga kechagi mavzuda demak boya aytdingiz man ba'zilarga o'xshab yashirincha emas ochiq borib keldim dedingiz buni bilamiz biz yoritdikku buni lekin kimlar yashirincha borib kelyapti shunaqa bormi yashirincha borib kelayotganlar qochqinlik maqomini olib yana o'zini pasportini ham saqlab qo'yib bordik bor kel qilib yurganlar bormi
unaqalar bor unaqalar bor chunki misol uchun mana shu ko'zga ko'rinmagan muxolifat ichida bor unaqaligilar mana shu insonlar ular borib kelib berishibdi hozir ham borib mana shularga o'sha yo'l ochib lekin bizni borib kelishimiz yoki Po'lat Oxunovni borib kelishi bu asosiy siyosiy faoliyatni o'shada ham davom ettirish va kurashish bo'lgan shuning uchun Po'lat Oxunovni mana shu borganini ham men juda ham qo'llayman qani edi bizga o'xshaganlar ko'proq mana shu muxolifat faollari ko'proq borib O'zbekistonda ham bironta bir ishlarni qilishga harakat qilishganda edim endi Anvar Karimov masalasiga kelsa Anvar Karimov o'zi shaxsan man u yigitni bir nima deydi bir jiddiy muxolifatchi deb o'ylamayman chunki uni mana shu uni o'zini mana shu bosib o'tgan yo'liga bir nazar solsak juda ham bir shubhali juda ham bir qaltis harakatlari bor kelajakda ham bu yigit muxolifatga ancha tashvish va bir haligilar muammolar keltiradi deb o'ylayman umuman olganda qarang endi o'zbekiston masalasi kelayotgan bo'lsak o'zbekistonda albatta kelajakda siyosiy o'zgarishlar kerak bu
qarangda man siz bilan suhbatlashyapmiz bugun mana 8 aprel ikki kundan keyin 10 aprel kuni dunyo miqyosida xalqaro qarshilik kuni qarshilik ko'rsatish kuni nishonlanadi ya'ni qarshilik nimaga ko'rsatiladi zulmga qarshilik ko'rsatiladi masalan aytaylik o'sha xitoydagi bosim ostida qolayotgan sharqiy turkistonliklar qarshilik ko'rsatishi mumkin yoki shimoliy koreya turkmaniston belarus o'zbekistonga o'xshagan mamlakatlardagi diktatura ostida qolayotganlar qarshilik ko'rsatishi mumkin shu masalada qarshilik ko'rsatayotganlarni ichida biza ko'proq nimalarni ko'ryapmizda bir diniy odamlarni faolligini ko'ryapmiz dindorlarni demokratiya iddaosida bo'layotganlar kamroq nima deysiz shu masalada asosiy mana maydonda o'zbekistonni olsak rejimga qarshilik ko'rsatayotganlar va rejim qamog'idagilar ham o'sha musulmonlar ekanda
avvalambor shuni aytishim kerakki 10 aprel kuni biz bir davlat xalq demokratik harakatini tashkil etilgan kun va mana shu mana shu ikki kundan keyin biz 12 yoshga to'lamiz umuman olganda faoliyat haqida gapirsak haqiqatdan ham mana shu diniy muxolifat faollari ancha ham jiddiy qarshiliklar qilishyapti va qattiq tazyiqlar ostiga olingan lekin hukumat dunyoviy muxolifatni ham ayab o'tirgani yo'q bilamizki hozirgi kunda pulsiz yoki bir moddiy bir haligisiz yordamsiz bir ish qilish qiyin chunki bizni mana shu dunyoviy muxolifatni asosiy muammosi hozir bugungi kunda pulga borib taqalib qolgan agar mana shu muammoni biz ozgina hal qila olsak edik birlik ham erk ham birdamlik ham va boshqa siyosiy tashkilotlar ham anchagina o'ziga kelib siyosiy faolligini kuchaytira olar edi. Shuni aslida aytish kerakki, bu yerda hozirgi AQSh hukumati rejimga juda ham moyillik bildirib kelib va mana shu rejimni qo'llab parda ortidan qo'llab kelmoqda. Aksincha dunyoviy muxolifatni mana shu ozgina muddatda ozgina bir vaqtlar mana shu birdan bir olmagani boshqa tashkilotlar olib turgan shu grantlarni ham hozir mana ezgulik yaqinda bir bayonot chiqdi, juda ham og'ir ahvolda qolganligini ko'rsatib o'tishdi.
Bahodirjon, mana qarshilik ko'rsatish masalasida man o'zim yoritganman shu masalani, hatto ovozlari turibdimanda, kerak bo'lsa man sizga ham beraman shu ovozlarni. 2005-yil may oyida Amerika Qo'shma Shtatlarini Toshkentdagi elchixonasini oldida namoyish qildi sizni o'sha kech qisadorlik jamiyatini faollari va kaltaklandi. O'sha qiychuvlar ovozlar menda bor, lekin o'sha kaltaklangandan keyin sizlarni qo'llab qo'ltiqlagan ham o'sha Amerika hukumati edi-ku, sizlarga siyosiy boshpana bergan ham o'shalar edi-ku. Ya'ni shu ma'noda bu ayblovingiz bilmayman, balkim to'g'ridir, noto'g'ridir. Kim qo'llayapti sizni bundan boshqa Amerikada? Amerikada yuribsiz mana.
Endi bilasizmi, bu yerda Amerikada shunisi shu tomoni borki, bu yerda prezidentlar hukumatlar almashib turadi. Oxirgi mana shu Obama hukumat davrida mana shu 2008-yildan buyon O'zbekistondagi inson huquqlari juda ham xarob bo'ldi. Sababi bu yerdagi yangi o'sha oxirgi mana shu 8 yildan beri Obama hukumati umumganda muxolifat bilan emas, ko'proq hukumat bilan ishlashga harakat qildi va hukumatni o'zini orbitasida ushlatdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Buni oqibatida bilasiz, mana shu o'tgan mana shu 8 yil ichida ko'plab mana shu faollar, umumganda muxolifat faollari faoliyatdan chetlashtirildi, ko'plari vafot etdi.
Xo'p, Bahodir aka, demak Bush hukumati, kichkina Bush hukumati sizga ma'qul edi, u sizga siyosiy boshpana berdi, sizga yordam berdi.
Yo'q, nafaqat Bush hukumati, men bilan bor Amerika xalqini va mana shu demokratiyani qattiq hurmat qilaman, lekin bu yerda avvalambor bu yerda bir qancha sabablar bor. Birinchidan, bu yerda muxolifat o'zi ham anchagina sababchi, chunki muxolifat ham mana shu faolligini kuchaytirish kerak edi va doim mana shu Amerika hukumatini nazoratida bo'lganda mana shu nima ko'z oldida faoliyatini jonlantirib borish kerak edi. Ikkinchi tomondan bilamizki, bu yerdagi gaz departamentida o'tirganlar ham avvalambor inson, hammasi ham o'zini kelajagini, o'zini haligisini nima oilasi o'ylagan holda ishlashadi. Bu yerda bizda mana shuda bir xatomiz bo'ldiki, biz mana shu ko'proq o'sha nima deydi, bir muxolifat birlashgan holda ko'proq AQSh hukumatini mana shu eshiklarini ko'proq taqillatishimiz kerak edi, lekin bu yerda mana shu narsa bo'lmadi. Buni o'rniga hukumat o'zini lobbichilarini yaxshi yo'lga qo'yib, pul bilan anchagina buyerdagi lobbichilarni o'ziga qaratib oldi. Ko'proq mana shu o'zi haqida mana shu nima deydi, bir tasavvur uyg'otdiki, demak muxolifatni ojizligini namoyon qilishga va o'zini mana shu rejimini qattiq oyoqqa tura olishini bir namoyon qildi deb o'ylayman. Bu yerda bizda ham juda ham katta xatomiz bor. Agar biz mana shu har doim kuchli bir haligi nima muxolifat bir birlashmasa ham umumiy bir fikrlarga kelib davra atrofida bir yig'ilish, ba'zi bir masalalarni kelishib olganimizda edi, biz bugungi kunda bunaqangi xarob ahvolga tushib qolmagan bo'lardik.
Tanaffusdagi birdamlik xalq demokratik harakatini yetakchisi janob Bahodir Choriyev Ozod Nazar dasturining mehmoni bo'ldi. Rahmat Bahodir aka, sog' bo'ling.
Salomat bo'ling.